Dicit Dominus, ego cogito cogitationes pacis, et non afflictio. Captivitatem vestram decuntis locis. Benedixis ti, Domine, terram tuam. Avertisti captivitatem Iacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dicit Dominus, ego cogito cogitationes afflictionis. Invocabitis me, et ego exaudia. Reducam captivitatem vestram. De